ในรอบวันเกิดของอาตมาเนี่ยก็เวลาว่างก็นั่งคิดนั่งนึกว่าเรานี่เกิดมาเป็นมาอย่างไรไปอย่างไรเป็นมาอย่างนั้นอย่างนี้ก็นั่งพิจารณาไปว่าสมัยเป็นเด็กนั่นอยู่ในสภาพอย่างไรความเป็นเด็กกับความเป็นอยู่ในเวลานี้แตกต่างกันอย่างไรว่าเราเป็นเด็กอยู่ในทุ่งในนาอยู่ตามสภาพของคนบ้านนอกน้ำในบ่อจะไปกินเดี๋ยวนี้ก็ดื่มไม่ได้จะไปอาบก็ยังไม่ค่อยได้บางแห่งก็จะคันผื่นไปทั้งตัวแต่ว่าเด็กๆดื่มได้น้ำในทุ่งนาเวลาเข้าไถนาแล้วมันก็ขุ่นข้นเวลากระหายน้ำขึ้นมาก็ก้มลงไปเอามือกอบดื่มไปก็สบายดีท้องไส้ไม่เสียร่างกายเป็นปกติแล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันไปตามเรื่องไม่มีแผนการอะไรเพราะไม่มีใครวางแผนให้ว่าโตขึ้นจะไปเป็นอะไรจะไปทำอะไรเป็นไปตามเรื่องตามราวไม่เหมือนหลวงวิจิตรวาทการแกวางแผนให้แกลูกเสร็จพอเกิดวันเขียนไว้เลยว่าลูกคนนั้นเกิดนั้นวันนั้นแล้วให้ชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็มีแผนว่าอายุเท่านั้นเรียนชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมอุดมศึกษาวางแผนจนถึงเป็นด็อกเตอร์ลูกแกนี่ต้องเรียนเป็นด็อกเตอร์ทุกคนแล้วก็เป็นไปตามแผนทุกอย่างนั่นเรียกว่ามีพ่อแม่ที่เจริญด้วยการศึกษาสมัยใหม่ก็วางแผนให้แก่ลูกได้คุณพ่อคุณแม่ของอาตมานั้นแม้ว่าจะเป็นคนไม่ทันสมัยเหมือนคนปัจจุบันมีความรู้แต่ก็เป็นความรู้ของคนในสมัยนั้นยังไม่รู้ว่าจะวางแผนให้แก่ลูกอย่างไรแต่วางให้ง่ายว่าต้องให้เรียนหนังสือจึงให้เรียนหนังสือมาอายุ7ขวบได้เล่าได้เรียนเขียนกอขอกอกาเอากระดานแผ่นยาวทำด้วยไม้เอามาเขียนตลอดบรรทัดเขียนตัวกอก่อนแล้วก็เขียนขอของอตัวไปโดยลำดับแล้วก็เขียนผสมสระกอกะกากีกีกึกือกุกูเกเกแกแกกุกูกอกัวเกียกำกึงว่าไปตามเรื่องจะตลอดแถวแล้วก็ผสมการอ่านหนังสือคนกันการกินกินเคินเคินโกนโกนโกนโกนควรเขียนว่าไปจะตลอดแล้วก็มาตรากงมาตรากกมาตรากรมมาตราเกยแล้วก็อ่านหนังสือวิธีสอนแบบโบราณนี่ก็อ่านหนังสือได้เร็วเหมือนกันเพราะว่าผสมตัวไปหมดแต่ว่าต่อมาก็ได้เรียนแบบใหม่แบบเรียนเร็วเล่มหนึ่งของทางราชการก็ส่งไปไหว้ที่วัด10เล่มก็ได้หน้าชายบวชเข้าไปก็เลยบอกว่าเบิ่งไปหาตาหลวงท่านสมภารเรียกว่าตาหลวงไปขอหนังสือแบบเรียนเร็วมาสักเล่มหนึ่งกูจะสอนให้แต่ก็ไปขอท่านขั้นแรกท่านไม่ให้ท่านบอกว่าของหลวงต้องให้มาไหว้ที่วัดเอาไม่ได้เลยไปบอกหน้าบอกว่าท่านบอกว่าอย่างนี้หน้าบอกเบิ่งไปบอกว่าหลวงที่เขาให้เขาให้เด็กเรียนไม่ใช่เกิดมาไหว้ในตู้เฉยๆเลยไปบอกอย่างนั้นท่านก็ให้เล่มหนึ่งเอาไปอ่านแบบผสมตัวพันอักษรก็ขาขาขาขาขาขาขาขาขาขาขาไปรู้ว่าเสียงสำเนียงเสียงอ่านเป็นอย่างไรแล้วก็เรียนแบบเรียนเร็วเล่มหนึ่งอ่านเกือบจบยังได้ไปเข้าโรงเรียนไปเข้าโรงเรียนชั้นป.1 ป.2 ป.3 ไปโดยลำดับขั้นจบประถมแล้วโยมก็นึกว่ายังเรียนต่อได้ก็พาไปเรียนมัธยมก็เรียนไปอย่างนั้นไม่ได้มีจดหมายว่าเรียนไปไหนเรียนไปทำอะไรแล้วก็ไม่มีใครบอกว่าเรียนไปทำไมก็เรียนไปตามหน้าที่เรียนเรื่อยไปจนไปถึงชั้นม.4แต่ไม่ได้สอบก็เลยออกไปเพราะว่าต้องไปทำงานทำการคุณพ่อไม่สบายไถนาไม่ได้มาก็โตพอจะจับหางยามได้ไล่หัวให้ลากคันไถได้ก็ไปไถนาก็ไปไถนาไปตามเรื่องทำนาเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปอันนี้หลวงลงมาเจอเข้าก็เลยพาไปตามเรื่องอย่างนั้นนั่งคิดดูว่าชีวิตเราเนี่ยมันไปตามมันใกล้ๆกับว่ามันไปตามเรื่องตามเราไม่ได้มีแผนคิดว่าจะทำอะไรจะไปอย่างไร เหมือนเขากับเหมือนวางแผนในการสร้างงานสร้างการในสมัยปัจจุบันนี้แล้วก็ไปเรื่อยไปอยู่ปีนังเรียนนังไม่ได้เรียนหนังสือก็เป็นเด็กวัดหุงข้าวต้มแกงถวายพระเพื่อนชวนไปภูเก็ตก็ไปไม่มีหลักเกณฑ์อะไรว่าจะไปอะไรก็บอกไปด้วยไปหางานทำได้ก็ไปกับเขาไปเที่ยวทำงานทำการรับจ้างไปทำเรื่องตามราวชีวิตมันก็ไปอย่างนั้นต่อมาก็มีคนแนะนำเพื่อชวนให้ไประดองก็เลยไปเพื่อจะไปเป็นครูแต่ว่าไม่ได้เป็นครูก็เลยให้บวชเป็นสามเณรชีวิตมันเริ่มเข้าแนวแล้วแต่ก็ยังไม่ได้คิดว่าบวชทำไมบวชเพื่ออะไรบวชแล้วจะบวชไปถึงไหนก็บวชไปเรื่อยๆเรียนนักธรรมไปเรื่อยๆพออายุ20กลับบ้านเขาก็บวชพระความจริงก็จะไปเป็นครูต่อแต่ว่าเพื่อนก็จะมาเรียนหนังสือก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไปเรียนหนังสือดีกว่าไปเป็นครูมันก็ไปอย่างนั้นไม่ได้วางแผนไว้ก่อนแล้วก็ไปแล้วก็ไปเป็นนักเรียนเรียนนักธรรมเรียนบาลีเรียนไปได้ข่าวพระโลกนาถเกิดความตื่นเต้นอยากจะไปต่างประเทศขึ้นมาไม่ได้วางแผนไว้มันก็ไปก็ไม่ตลอดไปได้เพียงพม่าแล้วก็เดินทางกลับแล้วก็อยู่กรุงเทพไม่ได้เพราะว่าไม่มีพระวัดไหนรับหาว่าเป็นลูกศิษย์โลกนาถราวกับว่าเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิอะไรอย่างนั้นความจริงสมภารถ้ามีหัวคิดน่าจะรับไหว้ว่าพระองค์นี้มันมีความคิดแปลกๆไม่เหมือนเพื่อนน่าจะรับไหว้เป็นลูกศิษย์เรียนหนังสือแต่ปฏิเสธไม่รับก็เลยไม่ได้อยู่ก็ไปอยู่สงขลาก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่ทำไมอยู่อย่างไรอยู่ว่างๆก็พักไปตามเรื่องหนังสืออ่านสักเล่มก็ไม่มีมีแต่คัมภีร์ใบลานอ่านไม่ออกก็ไม่ได้เรียนหนังสือขอมเลยบอกรับหนังสือธรรมจักขุเอาไปอ่านไปเรื่อยๆต่อมาก็มีคนเอาหนังสือพุทธศาสนาชัยยาไปให้อ่านแล้วก็ชักจะชอบใจเลื่อมใสในการทำงานของท่านแต่ว่าเพื่อนคนหนึ่งก็ไปอินเดียได้ส่งจดหมายมาว่าให้ไปอินเดียก็ไปอีกไปทำไมก็ไม่รู้อะไรก็ไปแต่ว่าไปไม่สำเร็จกลับมาเพื่อนคนนั้นไปอยู่สวนมุกก็เลยติดสอยห้อยตามกันไปอยู่สวนมุกไปเข้าแนวแล้วไปอยู่สวนมุกก็ได้ความคิดได้อุดมการจากท่านเจ้าคุณพุทธทาสแต่ว่าอยู่เพียง3เดือนก็กลับไปอยู่สงขลาเป็นนักเทศน์ผู้เฟื่องไปตามเรื่องเทศน์ไปเทศน์มาแต่เกิดสงฆ์มาอยู่กรุงเทพมาเรียนบาลีต่อก็เรียนไปอย่างนั้นไม่ได้มุ่งว่าจะให้ได้กล่าวประโยคหรืออะไรต่ออะไรเรียนไปตามเรื่องเพราะว่าเวลามันมีก็เรียนไปแต่เรียนไปก็เกิดสงครามเกิดสงครามก็อพยพหนีสงครามไปอยู่สงขลาอีกเสร็จสงครามแล้วก็ไปอยู่มาเลเซียก็ไปของมันเองเพราะว่าเขามีจดหมายมาขอพระจดหมายมาตั้งอยู่ไม่มีใครอ่านก็เลยกลับบ้านไปเรียกอาจารย์อาจารย์ว่ามึงอ่านดูดิแล้วก็อ่านเขาต้องการพระไม่รู้จะส่งใครไปแล้วบอกผมไปเองก็ได้เลยไปอยู่มาเลเซียอยู่เป็นสัก2ปีจากมาเลเซียก็ท่านจะคนพุทธทาสส่งจดหมายไปให้กลับมาเมืองไทยจะส่งไปเชียงใหม่ก็เลยไปเชียงใหม่เมื่อไปอยู่เชียงใหม่เรียกว่าเรื่องมีแผนงานขึ้นจริงจังขึ้นมาทำงานอย่างจริงจังในที่เชียงใหม่โดยการเทศนามีแนวคิดวางแผนว่าจะเทศอย่างไรจะสอนอย่างไรควรจะให้ชาวพุทธรู้อะไรเริ่มทำงานที่นั่น10ปีเลยเข้ามาอยู่วัดชลประทานตอนนี้บอลให้มาอยู่แต่ก็มาอยู่แล้วก็ได้ว่าควรทำอะไรให้มันมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปบ้างก็เลยทำดังที่โยมเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ผ่านมานั่งคิดนึกในเวลาว่างๆว่าเรามันมามันเรียกว่าฟุ้งพูดตามภาษาว่ามันฟุ้งมากกว่าก็ไม่ได้มีการแผนการว่าจะอยู่อย่างไรจะทำอะไรเป็นเวลาหลายปีจึงได้เกิดความคิดวางแผนชีวิตขึ้นมาวางแผนจริงๆก็ตอนไปอยู่เชียงใหม่เริ่มเทศนาสอนคน แล้วก็คิดว่าควรจะสอนอะไรสอนโดยวิธีใดให้คนเข้าใจเรื่องอะไรก็ตั้งแต่ต้นสอนแนวคิดอย่างนั้นแก่ประชาชนประชาชนรับได้เขาเข้าใจความหมายแล้วก็จำมาจนมีชื่อมีเสียงโด่งดังขึ้นแล้วเขาพามาวัดชนประธานก็มาทำงานที่นี่ก็วางแผนว่าต้องเข้าสถานีวิทยุก็ถ้าไม่เข้าวิทยุมันก็คับแคบไปไม่ไกลเลยไปขอเทศทางวิทยุยานเกราะบ้างพ.จ.ส.8บ้างสถานีอื่นบ้างให้เสียงมันดังไปทั่วประเทศแล้วก็ขอไปออกไปออกโทรทัศน์ก็มันดังออกไปเรื่อยๆจนมีคนรู้จักมากมายดังที่ญาติโยมได้เห็นอยู่วัดจนรับประทานก็คิดว่าควรจะสร้างอะไรบ้างมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเครื่องปรุงแต่งไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรแต่คิดเรื่องเดียวว่าจะสอนคนอันนี้เป็นความคิดหลักที่ทำอยู่ตลอดเวลาเพราะเรามีหน้าที่สอนมีหน้าที่อธิบายหลักธรรมะให้คนได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจมาสอนไปมากเข้ามากเข้าคนเริ่มใสเอาลูกมาบวชในวัดมากขึ้นสถานที่ไม่พออะไรต้องวางแผนสร้างกุฏิเสนาสนะที่แสดงปาฐกถามันก็คับแคบไม่กว้างขวางเพียงพอคนจำนวนเพิ่มขึ้นก็เลยมาสร้างโรงเรียนหลังนี้ปรับปรุงรอบข้างให้เป็นสวนเป็นที่ร่มรื่นชื่นใจปลูกต้นไม้รากไม้สมัยก่อนมันเป็นทุ่งนาล้วนๆไม่มีต้นไม้อะไรมีแต่ต้นสนที่เขาปลูกกันเขตไว้ตอนนั้นก็วางแผนว่าจะต้องปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้สำเร็จก็เพราะอาศัยท่านพระครูปลัดทองใบซึ่งอยู่ที่วัดนี้ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการทำงานเรื่องนี้มากต้นไม้เต็มเต็มวัดร่มรื่นชื่นใจแล้วก็วางแผนแสดงธรรมกันต่อไปเมื่อคนมากขึ้นก็เกิดมีอะไรตามขึ้นมามันเป็นไปตามงานที่ทำอยู่ทุกวันเวลามุ่งหมายแต่เรื่องงานเรื่องเดียวแต่ว่างานมันแตกกิ่งแตกก้านก็คนมามากขึ้นก็เริ่มใสเอาลูกเอาหลานมาบวชก็วางแผนว่าเรื่องจะบวชคนอย่างไรชั้นแรกก็บวชท่ำเพื่อบวชวันที่1บวชวันที่5บวชวันที่9มันไม่พร้อมกันสักทีลำบากแก่การสอนการอบรมได้วางแผนว่าหน้าร้อนจะบวชกันสัก4ชุด1กุมภาพันธ์1มีนาคม1เมษายน1พฤษภาคมใครจะเข้าแห่งไหนก็ได้คนก็มาสมัครบวชกันเดือนละมากๆบางชุดก็ตั้งร้อยกว่า7เดือนพฤษภาคมนี่ตั้งร้อยกว่าเดือนเมษายนก็เหยียบร้อยเหมือนกัน